В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Арсеній Ясенюк сьогодні гість Барака Обами. Ми почуємо подробиці буквально за хвилю. Чого ви очікуєте від цього візиту пана Яценюка до США?
Ніколи не слідкував за Обамою, тобто чи він також буде петляти. Це не Рейган.
Наша країна зараз в такому стані, що їй потрібна допомога.
Доля викрадених лідерів української громади Криму досі невідома. Зник ще один активіст. Подробиці ми почуємо на зв'язку із Кримом. І це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Канцлер Німеччини Ангела Меркель знову нагадала сьогодні, що Європейський Союз запровадить нові суворіші санкції проти Росії вже наступного тижня, якщо найближчими днями Москва не дасть знати, що готова брати участь у контактній групі для пошуку дипломатичного виходу з кризи навколо її вторгнення до України. Перебуваючи у Варшаві після розмов із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Ангела Меркель заявила: майже тиждень тому ми заявляли, якщо успіху не буде протягом кількох днів, нам доведеться розглянути другу стадію санкцій. 6 днів минули відтоді, і ми маємо визнати, що хоча ми намагалися продовжувати наші зусилля для створення контактної групи, поступу ніякого немає. Крім того, заявила Ангела Меркель, політичну частину угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом можуть підписати уже наступного тижня.
Ми також домовилися, що політичний елемент угоди про асоціацію має бути підписаний якнайскоріше.
Ми намагатимемося зробити це до наступного саміту Європейського Союзу, сказала Меркель. Цей саміт відбудеться у четвер наступного тижня. Лідери групи семи промислово розвинених держав закликали Росію зупинити свої кроки на підтримку референдуму у Криму і зміни статусу автономії. В іншому разі вони теж обіцяють Москві нові санкції. У заяві семи країн мовиться, що референдум не матиме законної дії, а його результати не будуть визнані. Державний секретар США Джон Керрі повідомив сьогодні, що знову зустрічатиметься із прем'єр-міністром Росії Сергієм Лавровим на прохання президента США Барака Обами в намаганні переконати Москву припинити вторгнення до України. Президент Обама попросив мене завтра ввечері виїхати до Лондона і в п'ятницю зустрітися там із Сергієм Лавровим. Я це зроблю, заявив Джон Керрі.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні у Вашингтоні зустрічається із президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою. У Білому домі заявили, що такою зустрічю мають намір продемонструвати підтримку новій владі в Україні. Деякі експерти вже припускали, що зустріч Яценюка з Обамою може посприяти відновленню діалогу між Києвом і Москвою. Зараз з нами на зв'язку із Вашингтона кореспондент «Голосу Америки» Зорислав Байдюк. Вітаю вас, Зориславе.
Вітаю.
З ким же встиг зустрітися Арсеній Яценюк і з ким зустрічається?
Графік візиту Яценюка до Вашингтона дуже напружений. Станом на третю годину дня за місцевим часом він ще не розмовляв з пресою. У ці хвилини Арсеній Яценюк спілкується з президентом США Бараком Обамою. Буквально 20 хвилин тому він прибув до Білого Дому. А напередодні прем'єр-міністр України зустрівся з державним секретарем США Джоном Керрі. І після переговорів вони з'явились перед камерами, але нічого не коментували, мотивуючи необхідністю вирушати до Білого Дому. У розмові у Білому домі, окрім Обами та Керрі, також бере участь віце-президент США Джо Байден. Після зустрічі приблизно за 20 хвилин заплановано оприлюднити заяви обох сторін, але не спілкування з журналістами. Студія.
Зориславе, а що у планах Арсенія Яценюка на решту його візиту?
Візит Яценюка до Вашингтона дуже нетрадиційний. Його програма постійно зазнає змін. І взагалі в американській столиці надзвичайно серйозно поставились до приїзду українського прем'єра. Принаймні, за 14 років роботи тут я такої уваги до українських посадовців не пригадую. Після Білого Дому Яценюка запланований виступ в Московському центрі «Атлантична Рада». Там, як обіцяють, прем'єр-міністр України зможе відповісти на запитання журналістів. А запитань дуже багато, адже такого інтересу до України ще ніколи не було. А на вечір, о півночі за київським часом, на честь Яценюка лідери обох палат Конгресу США влаштовують прийняття. Завтра ж, у четвер, Арсеній Яценюк буде у Нью-Йорку, де заплановано його виступ у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку із Вашингтона був кореспондент «Голосу Америки» Зорислав Байдюк. Ми будемо уважно стежити за перебігом візиту Арсенія Яценюка до Сполучених Штатів. Всі подробиці ви можете читати згодом, звичайно, на сайті radiosvoboda.org. А тим часом ми запитали перехожих Києва, чого вони очікують від цього візиту пана Яценюка до США. І ось що почули у відповідь.
Яценюк сам по собі, він психологічно слабкий, тому він ті питання, які потрібно підняти, не підніме. Збройна допомога Сполучених Штатів в Україні. Коли був Майдан, Яценюк завжди казав, що не піддавайтесь на провокацію, але виграли завдяки тим, хто піддався на провокацію. Зараз відбувається те саме. Ніколи не слідкував за Обамою, тобто, чи він також буде петляти. Це не Рейган.
Наша країна зараз в такому стані, що їй потрібна допомога. Чи можуть допомогти? Ну, фінансово, в першу чергу, напевно, можуть допомогти. Якимись ресурсами, консультації політичні.
Важко сказати, залежить від того, наскільки далеко готовий піти Обама. Є, так би мовити, тактична мета – це зупинити цю агресію. Економічним шляхом військова допомога, фінансова допомога Україні конче потрібна, тому що країна розграбована.
Звичайно, саме головне його поїздка туди до Америки – це, звичайно, те, що робиться на зараз в Криму. Тому що Америка, вона все-таки є гарантом, коли ми відмовилися від ядерної зброї. Він їде для того, щоб отримати і певні гарантії, можливості того, щоб ми могли якимось чином завадити цій ескалації, яка зараз відбувається. Питання і фінансове, звичайно, одне з основних, тому що ми знаємо, який у нас бюджет, наскільки в ньому велика дірка.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва сьогодні.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Річ йде о защиті наших граждан і соотечественників.
Ми не хочемо воювати з російським народом.
The people of Ukraine are fighting for democracy, they're fighting for freedom.
І ми, як Україна, заявляємо, ми готові боронити свій суверенітет.
Це «Свобода сьогодні».
Може, це якраз і мета спровокувати, як було в Абхазії, як було в інших країнах.
Al centro vi chiedo di pregare ancora. Ora per l'Ucraina.
І тогда я не завидую нікому, хто попаде під эту руку.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У Криму продовжують зникати люди. Вже йде четверта доба з часу викрадення активістів Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського. А сьогодні стало відомо, що з учорашнього дня на зв'язок не виходить син останнього, Сергій Ковальським, з яким із цієї студії «Радіо Свобода» ми буквально розмовляли два дні тому. Ціла низка правозахисних організацій б'є на сполох. Зараз ми почуємо деталі від нашого кримського кореспондента, який на прямому зв'язку. Колего, я вас вітаю. Що на цю хвилину відомо про зниклих активістів української громади Криму?
Вітаю. Доля голови Всекримської української ради Андрія Щекуна і голови піклувальної ради Української школи-гімназії Сімферополя Анатолія Ковальського, викрадених 9 березня у Сімферополі, досі невідома. Інформацією про їхнє перебування не володіє жодна правоохоронна структура Криму. Водночас ще один активіст української громади півострова Сергій Ковальський близько доби не виходить на зв'язок. Останнє він телефонував зранку вівторка, повідомивши, що не може прийти на мітинг проти приєднання Криму до Росії з міркувань безпеки. Учора ввечері і сьогодні протягом дня його телефон вже не відповідав. Раніше він заявляв, що до викрадення його батька Анатолія Ковальського, що сталося більше як 3 доби тому, причетний самопризначений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов. Надійшла щойно інформація також, що 11 березня після антивоєнного мітингу пропав активіст Михайло Вдовиченко. Цю інформацію зараз ми перевіряємо. Водночас в Києві знайшовся зниклий кілька днів тому у Севастополі голова місцевого осередку Української республіканської партії Ігор Кирющенко. Його з дружиною силою вивезли проросійські активісти за межі Севастополя і примусили покинути півострів. Людмила?
Колего, сьогодні з Москви повернувся лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Там він мав телефонну розмову з Володимиром Путіним, президентом Росії. Які висновки з неї зробив Мустафа Джемілєв?
Справді, як повідомив Мустафа Джемілєв, він говорив телефоном з Володимиром Путіним, і той йому пообіцяв, що кримські татари не постраждають від російських військових, які окупували півострів. Попри те, що Джемілєв висловився проти референдуму і за територіальну цілісність України, Путін сказав, що вирішуватиме, що робити з Криму після, як він зазначив, волевиявлення народу Криму. В інтерв'ю Радіо Свобода Мустафа Джемілєв зазначив, що має трохи оптимізму.
У меня создалось такое впечатление, что он сам будет определять. Даже если, скажем, автономная республика обращается к России, это мое предположение. Может быть такой вариант, что как страна-гарант, подписавшая Будапештское соглашение, он против того, чтобы пересматривать границы, но там, скажем, надо обговорить какие-то новые условия, повышение статуса или еще что-то такое в отношении Крыма. Такой вариант, с моей точки зрения, не исключает.
Разом с тем, Джемілєв не выключил, что Путін разом з тим Джемілєв не виключив, що Путін зважиться на анексію Криму і навіть на захоплення материкових регіонів України. Людмила.
Дякую. На зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода, який перебуває на місці подій. Він розповідав нам і про викраденого активіста кримського Євромайдану Сергія Ковальського, з яким із цієї студії Радіо Свобода ми розмовляли 2 дні тому. Я хочу нагадати шановним слухачам про те, як оцінював ситуацію 2 дні тому в Криму Сергій Ковальський.
Повна беззаконня, нема до кого звертатися, ніхто нічого не розслідує. Тобто, ну, ситуація дуже критична. Це питання не вирішується в Україні. Це треба зрозуміти всім. І відповідальність лежить на всіх державах, які мають, є гарантами цього меморандуму. І якщо не приймати жодних дій, то це означає бути співучасниками дій, які робить Російська Федерація.
Так вважає Сергій Ковальський. Ми сподіваємося, що вдасться вийти з ним на зв'язок. Радіо Свобода стежить за розвитком подій. Другим своїм днем народження назвала сьогоднішнє звільнення з кримського полону журналістка Олена Максименко. Разом з 4 іншими українськими журналістами і активістами вона майже 3 дні перебувала в полоні так званої самооборони Криму після того, як їх не впустили на півострів. Озброєні люди на КПП під Армянськом. Українцям не висували вимог, а просто били, ставили на коліна, обрізали волосся, погрожували зброєю, стріляючи в сторону і намагалися вести дискусії на тему історичної належності Криму. Ці подробиці знає Жанна Беспічук.
І знову в Україні звучить «Дякуємо, що живі». Цього разу родичі, знайомі, колеги, просто небайдужі люди дякують за це 5 українським журналістам та активістам, яких 9 березня на КПП при в'їзді до Криму під Армянськом з боку Херсонської області затримали представники так званої самооборони Криму. Сьогодні активісти Автомайдану Катерина Бутко, Олександра Рязанцева, водій, що віз журналістів Євген Рахно, фотограф Олесь Крумпляс та позаштатний журналіст Українського тижня Олена Максименко повернулися з триденного полону. Їх утримували озброєні люди. Чоловіків били, дівчат ставили на коліна і принижували, обрізали волосся. При цьому, за словами родичів, їх 3 на день годували борщем та кашею. Дружина Євгена Рахно Катерина розповіла, що йому вирвали з вуха сережку прямо з його частиною.
На голові слід від удару прикладом по голові.
На голові слід від удару прикладом рушниці. Його достатньо жорстоко били. У нього залишилися синці на животі. У їхніх викрадачів часто була така розвага. Приставляли зброю до скроні, потім відсували на 2 сантиметри вбік і стріляли.
Після цього там на 2 сантиметри відвігали і почали стріляти.
Родичі звільнених розповіли, що їх затримали під Армянськом, а потім відвезли до Севастополя, де тримали тривалий час на вулиці. Після цього їх перевели в одиночні камери на гауптвахті.
На допитах затриманим, за словами родичів, не висували ніяких вимог, але розпитували, скільки людям платять на Майдані, і не вірили, що там усе відбувається безкоштовно. Викрадачі, за словами родичів звільнених, також пробували вести дискусії щодо історичної приналежності Криму Росії. Мати Лони Максименко розповіла, що в дочки випитували, скільки їй платять за нібито замовні матеріали.
Пытались выяснить, знаете, на допросе у нее так вопрос задавали, сколько вам платят. Признайтесь, что вы писали заказные статьи.
Також родичі активістів і журналістів додали, що в тих зникли гроші, фотокамера Нікон, з авто витягли телефони і магнітолу. Олена Максименко на власній сторінці Facebook повідомила, що в неї забрали всі посвідчення, камеру і два диктофони. Все те, що слугувало джерелом заробітку для журналіста фрілансера, а волосся потворно обрізали ножем. У четвер, 13 березня, звільнені українці обіцяють розповісти подробиці свого полону та звільнення. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій передачі автор листа до Ангели Меркель розповість, чому він вирішив написати канцлерові. Із Росії з любов'ю, листи інтелігенції на захист дій Путіна і проти.
Но для меня принципиальное отношение к тому, что делает сегодня Россия в отношении Крыма, гораздо важнее, чем моя недвижимость.
Я лично не собираюсь ничего писать и ничего, кстати, подписывать.
Також ми почуємо про підсумки міжнародного правозахисного кінофестивалю «Один світ».
Фільм «Розстріляні шахтарі» став фільмом відкриттям 16-го кінофестивалю «Один світ» у Празі, який цьогоріч зачепив тему праці.
Про це і більше у нашій передачі далі, а про інформаційну війну Росії проти України слухайте у наступній програмі «Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Про те, що з Росією тепер не може бути відносин, як раніше, мов нічого не сталося, вважають парламентарі із держав Євросоюзу. На сьогоднішньому обговоренні ситуації з військовим вторгненням росіян в Україну Європарламент закликав до твердої та потужної відповіді Москві. Взагалі, цими днями, коли країни світу намагаються допомогти Україні знайти вихід із ситуації, що склалася із введенням російських військ на територію Криму, і поширенням сепаратистських настроїв у східних регіонах, а також із поширенням інформаційної пропаганди з боку Росії, багато українців за межами держави шукають самі шляхів, як бути. Один із таких шляхів знайшов український політолог із Німеччини Валерій Гладко. Він написав на ім'я канцлера Німеччини Ангели Меркель листа. В цьому листі, який в оригіналі, а також у перекладі на українську мову, ви зможете прочитати згодом на сайті radiosvoboda.org, є певні і конкретні пропозиції, як допомогти знайти вихід. Я зв'язалася з автором цього листа по телефону і запитала Валерія Гладка, що змусило його написати цього листа.
Німецький уряд, на мій погляд, це єдиний уряд, котрий ще має достатньо авторитету і можливостей, щоб вплинути саме на українську владу. Бо цей вплив, на мій погляд, є головним у формулі, що може привести до розв'язання нинішньої кризи в Україні. У цієї формули є дві головні складові. Перше – це перенесення виборів президентських на кінець політичного процесу з однозначним призначенням дати позачергових виборів до Верховної Ради. А друге – це повернення до русла легітимності у всіх діях нинішньої української влади. І це можна зробити, на мій погляд, лише через прийняття конституційної угоди. Тобто мій лист – це просто спроба додати трохи об'єктивності у погляди Німеччини на українські події. Крім того, вважаю, що уряд Німеччини несе значну частину відповідальності за те, що зараз робиться в Україні.
Валерій, а чому саме зараз ви написали цього листа?
13 березня буде спеціальне засідання німецького парламенту, і дуже важливо спробувати донести до всіх, що причини кризи в Україні не зовсім там, де їх зараз всі намагаються знайти. В впевнений, що одна з причин – це відсутність легітимності, очевидної легітимності в діях українського уряду. І ще однією з причин можуть бути вибори президента, які ми намагаємося зараз провести 25 травня. І це вибори, які можуть мати дуже велику тінь нелегітимності на собі. Тому що вибори проводити в нинішній ситуації – це продовження нестабільності в Україні. І взагалі, як їх можна провести, коли в Криму те робиться, що ми там маємо, де Путін уже зайняв Крим своїми військами. Да і уявити собі, що Ярош, наприклад, поїде на схід України і буде проводити агітацію, або Симоненко поїде в Тернопіль, коли навіть у Кличка є проблема у Харкові та Донецьку. Я думаю, що Путіну це на руку, щоб вони не були легітимними.
Валерію, а чого, на вашу думку, намагається взагалі досягнути Путін?
Путін ставить під сумнів легітимність нинішнього уряду лише тому, що йому це вигідно. Бо він таким чином зможе посадити за стіл перемовин з ним Захід і домовитися з останнім про те, що Україна отримає зовнішньополітичний статус, наприклад, як у Австрії. Крим, як і нелегітимність української влади, а тепер ще додана буде нелегітимність виборів, це лише засіб для досягнення центральної його мети. А його центральною метою є угода про нейтралітет України без участі у перемовинах самої України.
Валерій, у мене ось таке запитання. Ви живете ж не в Україні, а у Німеччині, у Гамбургу. Звідки ви можете судити про те, які помилки робить нинішня влада зараз?
Ну, по-перше, я, як і всі інші, не бачу жодних дій уряду, окрім явного популізму і повної бездіяльності, особливо в частині ухвалення важливих рішень. І ви бачите, що в моєму листі немає жодних прізвищ. Прізвища називалися в розмовах, котрі я проводив в Києві з представниками, в тому числі і німецького уряду. Мій лист – це більше крик про допомогу Україні. Про допомогу без огляду на персони, котрих люблять чи котрими нехтують тут. І я переконаний, що країні потрібні не кредити, котрих просить уряд, а в першу чергу реформи. А по-друге, Захід, очевидно, зайняв набагато дієвішу і активнішу позицію. І я хочу показати в своєму листі лише взаємозв'язок між необхідністю повернутися в легітимне русло і нападом на Україну з боку Росії. Путіну потрібний був привід, щоб говорити, що в Україні відбувся не мирний процес по усуненню від влади тирана, а захоплення влади і конституційний заколот. І цей аргумент йому дали ті, хто порушив конституцію.
А наскільки імовірним є те, що ваш лист дійде до рук пані Меркель і матиме вплив на неї, скажімо так?
Я не хочу жодним чином вплинути на дії суверенного політика. Мені доводилося особисто зустрічатися з пані Меркель і знаю, що вона дуже відповідальний політик. Гарантії, що цей лист попаде їй в руки, немає жодних. Але його копію я відправив і міністрові закордонних справ, і в комітет зовнішньої політики Бундестагу. Копія листа пішла і іншим керівникам європейської спільноти, і їх посольствам в Києві. Треба зробити так, щоб люди знали про обман, який над ними чинять. Адже не можна обдурити того, хто знає про це.
Це був в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода автор листа до Ангели Меркель, український політолог із Гамбурга Валерій Гладко. Текст самого листа читайте в оригіналі німецькою мовою і в перекладі на українську мову на сайті radiosvoboda.org. А зараз мова про інший лист. Міністерство культури Російської Федерації опублікувало лист групи відомих діячів культури на підтримку позиції президента Володимира Путіна щодо України. Цей лист досить короткий. Набагато об'ємнішим є список тих, хто його вже підписав. Втім, є й ті, хто висловлює діаметрально протилежну точку зору. Де прийшла риска, яка розділила російських діячів культури, з'ясовувала московська кореспондент Радіо Свобода Олена Матусова.
Лист діячів російської культури складається з 4 речень. Однак прізвища тих, хто його підписав, займають майже 2 сторінки. Більшість із підписантів поза доступом або не беруть слухавку. Втім, дехто все ж підтвердив Радіо Свобода, що підписав цей лист. Наприклад, директор Державного історичного музею Олексій Левикін.
Я, природно, був серед підписантів. До мене звернулися і запропонували взяти участь у підписанні цього листа, і я погодився. Справа в тому, що діячі культури не відірвані ж від суспільства, вони живуть у ньому.
Підтвердив свій підпис і виконавчий директор Всеросійського хорового товариства Павло Пожигайло. І навіть загроза позбутися нерухомості за кордоном в результаті санкцій Заходу його не лякає.
Понимаете, подпись под этим письмом все-таки, она не безболезненная.
Розумієте, підпис під цим листом не безболісний. І зрозуміло, що якщо буде істерія з санкціями, я не чиновник, у мене є нерухомість за кордоном. Ну, відберуть, значить відберуть, що я можу вдіяти? Просто в цій ситуації якраз мене складно звинуватити в кон'юнктурі, тому що я встав на цю позицію, маючи певну вразливість. Але для мене принципове ставлення до того, що робить зараз Росія щодо Криму, є набагато принциповішим, ніж моя нерухомість.
Что делает сегодня Россия в отношении Крыма, гораздо важнее, чем моя недвижимость.
Раніше група російських кінематографістів висловила підтримку своїм українським колегам у зв'язку з конфліктом між Росією і Україною. Генеральний директор кіноконцерну «Мосфільм» Карен Шахназаров, який є серед підписантів листа на підтримку дій Путіна, попереднього листа своїх колег-кінематографістів не підписав, заявивши Радіо Свобода, що проти підписання будь-яких листів.
Я лично не збираюся нічого писати і нічого, кстати, підписувати.
Я особисто не збираюся нічого писати і нічого підписувати. Навіть якщо така ініціатива буде з російського боку, я не збираюся ніяких листів підписувати.
Мені здається, цього вполне достатньо.
Історію аналогічних змін у ставленні до підписання листів згадав на своїй сторінці в Фейсбуці і філантроп Дмитро Зімін. Зокрема, про те, що керівник МХТ Олег Табаков теж за короткий період часу змінив своє ставлення до листів. А ось відома актриса Лія Хеджакова в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що не зрадить Україні, навіть незважаючи на образи, які лунали на її адресу. Тим часом у соцмережах з'являються повідомлення про те, що деякі з тих, чиї підписи стоять під листом на підтримку Путіна, їх вже дезавуювали. Називаються прізвища художнього керівника петербурзького БДТ Андрія Могучого, музиканта Анатолія Крола. Через свого помічника заявив, що не підписував листа й скульптор Зураб Церетеллі. У Грузії вже відреагували на підписантів листа. Запланований у Тбілісі спектакль театру Сергія Безрукова скасований у зв'язку з його підтримкою дій офіційної Москви в Криму. Таке рішення ухвалила Палата культури Грузії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А у Празі сьогодні завершився 16-й міжнародний кінофестиваль документального кіно на правозахисну тематику «Один світ». Він проходив з 3 березня. Цього року його об'єднувала тема роботи. Роботи як стимулу, як перепони, як муки чи як життєвої необхідності. За 10 днів глядачі мали змогу подивитися 106 документальних фільмів із 54 країн світу. І учасником фестивалю була й кореспондентка Дент Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Серпень 2012 року в південноафриканській шахті Марікана тисячі шахтарів виступили з протестом проти низької зарплати. Більше 30 людей розстріляли, і це стало найбільшим кровопролиттям в тій країні з часів апартеїду. Фільм «Розстріляні шахтарі» став фільмом відкриттям 16-го кінофестивалю «Один світ» у Празі, який цьогоріч зачепив тему праці.
Це тема, яка дещо правду на просто кожній з нас.
Ця тема заторкає життя кожного з нас. Вона зачіпає тих, хто місцем роботи забезпечений, хто ним незадоволений, хто живе в регіонах величезного безробіття і не має ні найменшої можливості дочекатися покращення свого становища. Не чужа ця тема і тим, хто до цього робочого життя тільки готується, тобто студентам.
Ать сьогодні хто працює, студенти.
Каже директор фестивалю Ганна Кулганкова. Переможцем фестивалю і нагороду за найкращий фільм отримала стрічка «Правосуддя в Угорщині». Протягом 3 років знімальна група фільмувала судовий процес над 4 членами угорського злочинного угрупування, звинувачених у серії вбивств 6 ромів, серед яких були і діти. А от приз глядацьких симпатій завоювала «Їзда по лезу» – історія сноубордиста Кевіна Пірса. Його життя було сповнене адреналіну і швидкості, але в один момент воно перевернулося через травми, практично несумісні з життям. Аншлаг на фестивалі зібрала найочікуваніша світова прем'єра стрічка «Ольга», головною героїнею якої стала дружина Вацлава Гавела Ольга Гавлова. Україна ж на кінофестивалі «Один світ» була представлена 2 стрічками – збіркою короткометражок «Відкритий доступ» та фільмом про фемен «Україна не бордель».
«99% українських дівчат навіть не знають, що таке фемінізм.
Meet the women of Femen, Ukraine's topless protest movement. Our God is woman. Our mission is protest. Our weapons are bare breasts.
Разом з Росією, від якої на фестиваль привезли фільм «Ігри Путіна» про корупційні схеми під час підготовки до Олімпіади в Сочі та фільм про Pussy Riot, Україна стала однією з країн, якою в силу подій у Криму чи не найбільше цікавилися учасники фестивалю. Щороку «Один світ» відвідує більше 100 тисяч глядачів. З Праги для Радіо Свобода Ірина Стельмах.
І такою була картина сьогоднішнього дня у «Свободі». Сьогодні підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.